Vien, pūkstens ir 17, un nu jau 0,1 minūte. Sāksim atbilžu sniegšanu uz deputāti jautājumiem. Šodienas darba kārtībā ir viens jautājums, ko ir uzdevuši deputāti Šits, Bita, Klēnberga, Melgailes un Viļums. Jautājums uzdots tieslietu ministram Dzintaram Rasnečam par ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu atalgojumu. Uz šo jautājumu ir iesniegta atbilstoša saimnes kārtības rulim rakstiska atbilde, bet deputāti vēlas uzdot ministram vēl papildu jautājumus. Vai ministra kungs vēlas vēl kaut ko papildus pirms jautājumiem jau papildus rakstiski atbildei teikt no tribīnas? Lūdzu, ministra kungs, jums ir divas minūtes.
Cienījamais priekšsēdētāji, vispirms jau paldies par iespēju izmantot šo augsto tribīnu un arī pirms sākumā, neskatoties to, ka ir ļoti izsmeļoši atbildes sniegt uz jautājumiem, ir lietas, kas būtu sabiedrībai jāzina. Vispirms par deputātu jautājumu kā tādu. Man būtu aicinājums deputātiem vairāk izmantot to informāciju, kas ir pie deputātiem, kas strādā komisijās, un es skatījos, ka reģiona apvienībā Jānis Ruks strādā aizsardzības iekšlietu komisijā. Tad jāsaka, ka šajā komisijā regulāri notiek informācijas sniegšana par notikumiem iekšlietu sistēmā, arī ieslodzījumu vietās, un šī komisija arī apmeklē ieslodzījumu vietas un ir tiešā saskarē ar ieslodzījumu vietām. Ja runā par atalgojumu reformu, tad, protams, tas ir būtisks panākums visā iekšlietu sistēmā, arī ieslodzījumu vietās mums ir izdevies divu gadu atalgojuma reformas ietvarā paaugstināt finansējumu atalgojumam par 4,27 miljoniem 16. Gadā un par 4,26 miljoniem 17. Gadā ļoti plašam amatpersonu lokam, vairāk nekā 2300 darbiniekiem, un tas viss ir arī veiksmīgas sadarbības rezultāts ar divām arodbiedrībām, kuras pārstāv konkrētās darbiniekus.
Paldies. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Viļumam. Jūs dot jautājumu papildus. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu viņam.
Ministra kungs, atalgojuma tabulā, kas iekļauta jūsu rakstiskajā atbildē, norādīts, ka ieslodzījuma vietu inspektors saņem piemaksu par nakts darbu 103 eiro un citas piemaksas 154 eiro apmērā. Diemžēl tā nav taisnība. Inspektoriem ir tikai 8 stundu darba diena un nekādas piemaksas, kā norādīts, atbildē viņi neseņem. Paši cietuma inspektori norāda, ka no 1. Janvāra nekādu algas palielinājumu nav saņēmuši. Tādēļ jaunās atalgojuma sistēmas ieviešanas rezultātā amatpersona, kurai darba pienākumu izpildē nepieciešama augstākā izglītība, saņem mazāku atalgojumu kā amatpersona ar vidējo izglītību, jo parastajiem uzraugiem ir piemaksas par virsstundām. Kāda motivācija tad ir studēt, uzņemties lielāku atbildību augsti kvalificētiem darbiniekiem, kā inspektoriem, vecākajiem inspektoriem, ja gala rezultātā viņu alga ir mazāka nekā ierindas apsargiem?
Jautājumi, jums divas minūtes atbildēm.
Tātad atalgojuma sistēmu plānoja un modelēja iekšlietu ministrija, lai līdzsvarot konkurenci visos četros sektoros. Robežsardze, glābēji, policija, ieslodzījuma vietu pārvalde. Viss šī sistēma ir tieši otrādi vērsta uz karjeras izaugsmi. Ja runājam par atalgojuma tabulu un par naktstundām, virsstundām, tad tas ir garantētais finansējums, ja šāds darbs notiek. Ja kādam inspektoram nav, ir bijis šāds darbs un nav bijusi piemaksa, tad lūdzu informēt mani, mēs nekavējoties rīkosimies. Ja kāds no darbiniekiem ir aizskarts savās tiesībās, lūdzu vērsties pie manis.
Es, Viļam kungs, jums iespēju uzdot vēl vienu jautājumu. Un deputātam Viļumam.
Tātad otrs jautājums. Jūsu rakstiski sniegtajā atbildē teikts, ka atalgojums pieaudzis proporcionāli, taču paši šajā atbildē esat norādījuši, ka, piemēram, darbiniekiem ar augstāko izglītību, tātad inspektoriem, pieaugums ir tikai līdz 150 eiro, savukārt tiem, kam ir vidējā izglītība uzraugiem, apsargiem, līdz 330 eiro, priekšniecībai pat līdz 600 eiro pieaugums. Jaunās atalgojuma sistēmas ieviešanas rezultātā rodas situācija, ka valsts policijā, kurai arī ir saistoša jauna atalgojuma sistēma, kā jūs minējāt, identiskai amata kategorijai inspektoriem atalgojums ir lielāks. Tas mudina kvalificētus pie tam labākos darbiniekus pāriet dienestā uz policiju. Pie tām Saeimas deputātiem ir pienākusi informācija, ka cietumos nav notikusi neviena sapulce, kur tiktu izrunāti jautājumi par jauno atalgojuma sistēmu. Kā jūs varat izskaidrot ieslodzījumu vietu pārvaldes vadības attieksmi, kura nevēlas vai izvairās skaidrot darbiniekiem jaunās atalgojuma sistēmas jēgu?
Paldies par jautājumu. Jums divas minūtes atbildēm.
Jāsaka atkal, ka te acīm redzot, līdz jums ir nonākusi dezinformācija un puspatiesība. Ieslodzījumu vietu pārvaldē arotbiedrības pārstāvis regulāri iesaista sarunās ar darbiniekiem un arotbiedrības pārstāvi brīvi pārvietojas jebkurā no 10 ieslodzījuma vietām Latvijā. Man pašam ir bijusi iespēja apmeklēt 9 no šīm ieslodzījuma vietām savu pilnvaru laikā. 10. pats kādreiz 90. gados strādāja administratīvajā komisijā, un man ir ļoti labi iespēja salīdzināt tos darba apstākļus, kādi bija tad un kādi ir tagad. Ja runā par atalgojumu pieaugumu proporcionalitāti, tad tā ir vērsta arī uz personāla izaugsmes politiku. Apsargu vietās bija ļoti liels vakanču skaits, milzīgs vakanču skaits, un interesanti, kurš gan nāks strādāt par tādu atalgojumu, kāds bija 15. Gadā. Savukārt inspektoru vietās uz personālu, uz vakantajām vietām personāla nodrošināšanā bija ļoti, ļoti minimāls atlikums. Tas bija 1-2%. Tas viss ir respektēts, vērtējot visas 4 sistēmas kopumā, un ierunā par personāla izaugsmi, tad prasība pirmās pakāpes augstākā izglītība, tā ir koledžas izglītība, nav tā augstākā prasība, par kuru būtu jānodrošina milzīgs atalgojums.
Paldies, paldies deputātam Juram Viļumam par jautājumiem, paldies tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam par atbildēm, līdz ar to... Jautājumu atbilžu sniegšanas sēdi pasliņu par slēgtu. Paldies!